Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί. Είμαστε στην προς Γαλάτες επιστολή και διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο. 1032 σελίδα. Θα διαβάσουμε από το 16. Είναι πολύ σοβαρό το σημερινό το μάθημα. Είναι όλο το περπάτημα του χριστιανού, γι' αυτό έτσι να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. 1032 σελίδα λοιπόν, διαβάζω από το 16 του 5ου κεφαλαίου μέχρι και το τέλος. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αλλά αν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων, ότι οι τα τι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκαν, ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλως ερεθίζοντες, αλλήλως φθονούντες. Αμήν. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, για να συνδεθούμε κιόλας, ότι εμείς προσκληθήκαμε σε ελευθερία και μάλιστα μας είπε με την ελευθερία με την οποία μας ελευθέρωσε ο Κύριος να μείνουμε σταθεροί και να μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας. Ζυγός δουλείας βέβαια ήταν ο νόμος τότε, αλλά οποιοδήποτε ζυγός δουλώνει το παιδί του Θεού είναι ζυγός δουλείας. Φεύγει, χάνει την ελευθερία του, η οποία είναι βέβαια και το ζητούμενο, και μάλιστα είπε, εμείς που προσκληθήκαμε σε ελευθερία, στην οποία ελευθερία μας οδηγεί η επίγνωση της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Αν μείνετε, λέει, στο Λόγο μου θα γνωρίσετε την αλήθεια και θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την αμαρτία και από κάθε άλλο ζυγό. Μόνο, λέει, μη μεταχειρίζετε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Γιατί δυστυχώς, αδερφοί αγαπητοί, και το βλέπουμε στην πράξη αυτό, πολλοί θεώρησαν την ελευθερία ασυδοσία. Δηλαδή κάνω ό,τι θέλω γιατί είμαι κάτω από τη χάρη και η χάρη με καλύπτει και η χάρη με αυτό και η χάρη στ' άλλο, την ξεχυλώσαν τελείως τη χάρη και αντί για χάρη έγινε πράγματι ασυδοσία και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Η χάρη του Θεού που μας δόθηκε στήχησε πάρα πολύ καταρχήν να μας δοθεί, αλλά μας διδάσκει κιόλας να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα πονηρό αιώνα. Εδώ λοιπόν, αλλά λέει δια της αγάπης να δουλεύετε αλλήλους, αυτό είναι το πνεύμα του Κυρίου, λέει, έρχεται τώρα να δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να περπατήσουμε, ώστε να μην έχουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην υπάρχει περίπτωση να νικηθούμε ή να μπλεχτούμε πάλι σε ζυγούς δουλείας κλπ. Λέγω λοιπόν, λέει, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Τι σημαίνει καταρχήν το περπατάω, τι σημαίνει? Είναι το πώς πολιτεύομαι, το πώς ζω, το πώς κινούμαι, πώς αντιδρώ στα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Το περπάτημα είναι το πολίτευμα του χριστιανού. Και ξέρουμε βέβαια ότι το πολίτευμά μας είναι ουράνιο, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είμαστε πολίτες της γης, γι' αυτό βλέπουμε και το παιδί του Θεού να αντιδρά διαφορετικά σε όλα αυτά που ο κόσμος αντιδρά με έναν τρόπο α. Όταν τον πειράξει τον άλλο, θα σε πειράξει και αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί του Θεού, αυτό που θέλει και αυτό που πρέπει να κάνει, είναι όταν ο άλλος τον κακολογεί, αυτός να τον ευλογεί. Όταν τον καταργέται ο άλλος. Όταν ο άλλος τον κατατρέχει, το παιδί του Θεού προσεύχεται γι' αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε διαφορετικό περπάτημα. Βέβαια, αυτό που μας λέει εδώ πέρα είναι περιπατείτε κατά το πνεύμα. Πώς δηλαδή? Σύμφωνα με αυτά που θέλει το πνεύμα. Σύμφωνα με αυτά που οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, και τότε δεν θα εκπληρείτε την επιθυμία της σαρκός. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι επιθυμία της σαρκός δεν εννοεί τις νόμιμες επιθυμίες της σαρκός. Γιατί η επιθυμία της σαρκός είναι να φάει. Δεν σου λέει το Πνεύμα το Άγιο να μην φας ποτέ ή να μην ξεκουραστείς. ή να μην παντρευτείς. Υπάρχουν οι νόμιμες επιθυμίες, εδώ μιλάει για τις άνομες επιθυμίες όπως θα δούμε, γιατί έργα της σαρκός εννοεί όλα αυτά τα οποία είναι άνομα ενώπιον του Θεού. Και αυτό λέει και δεν θα εκπληρείται την επιθυμία της σαρκός. Διότι λέει η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος και το πνεύμα εναντία της σαρκός. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια μάχη, υπάρχει ένας πόλεμος. Γιατί μέσα στον άνθρωπο, όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, γεννιέται ο πνευματικός ο άνθρωπος, ο οποίος καλείται να μεγαλώσει. Αλλά έχει να κάνει αυτή τη μάχη με τον φυσικό άνθρωπο, τον σαρκικό άνθρωπο, ο οποίος φρονείται της σαρκός, ο οποίος αντιστέκεται σε όλα αυτά τα πράγματα. Διεκδικεί τα δικαιώματά του. Ενώ ο πνευματικός άνθρωπος θέλει να ζει στα πράγματα του Θεού, να ασχολείται, γιατί αυτό είναι το περπάτημα κατά το πνεύμα, ασχολείται με τα πνευματικά. Μελετάει το λόγο του Θεού, προσεύχεται, συναθρίζεται, νηστεύει, αφιερώνει ώρες στον Κύριο. Τα πάντα τα εξετάζει σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Δεν τα εξετάζει με τη λογική του όπως οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει και η σάρκα, το φρόνημα της σάρκας, το οποίο αντιστέκεται. Και δεν θέλει να αφήσει τον άνθρωπο να περπατήσει κατά το πνεύμα. Γι' αυτό λέει η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος. Είναι αυτές οι σαρκικές επιθυμίες που στρατεύονται εντός των μελών μας. Έτσι είπε ο Πέτρος, να το δω κιόλας για να μην σας πω κάτι λάθος. Στην επιστολή του λέει στο Β11... Αγαπητοί σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής. Βλέπετε. Δηλαδή μέσα μας υπάρχει και ένα άλλο φρόνημα το οποίο αν δεν κατανικηθεί, αν δεν εξολοθρευτεί θα έλεγα, ο χριστιανός θα είναι πάντοτε ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Και ξέρετε ο χριστιανός περπατά ανάμεσα σε δύο φρονήματα, δεν απολαμβάνει τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση για τον χριστιανό να θέλει και τον Χριστό, να θέλει και τον κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι αντίθετα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους που ένας θέλει το από εδώ και ο άλλος θέλει από εκεί. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς και μας λέει ότι πρέπει να η σάρξ επιθυμεί εναντίον του πνεύματος και το πνεύμα εναντίον της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε δίνει έναν κανόνα πρακτικό. Εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Είναι περίεργο αυτό που λέει, εκείνα τα οποία θέλω να μην πράττω, ναι. Αυτά που σου έρχονται και νομίζω ότι είναι τα καλά, αυτά τα οποία σ' αρέσουν, έτσι όπως ήξερες τον κόσμο, αυτά λέει να μην τα κάνεις. Αδερφοί, θα ήθελα βέβαια να δούμε κάτι, εντάξει κάνει τρομακτική ζέστη εδώ πάνω, δεν ξέρω, εκεί πέρα ζεσταίνεστε. Θα ήθελα να δούμε για το θέμα του περπατήματος, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, στο ήττα κεφάλαιο Ρωμαίους. Θα ήθελα να τρέξουμε λίγο στο Λόγο του Θεού, στην 999 σελίδα. Στο ζήτα κεφάλαιο καταρχήν μιλάει για αυτή την μάχη την οποία γίνεται μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο φυσικός, ο σαρκικός, ο οποίος είναι πουλημένος στην αμαρτία, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, ενώ διαβάζει το Λόγο του Θεού, βλέπει το Λόγο του Θεού πόσο καλός είναι, λέει αυτό θα κάνω. Αλλά αντί να κάνει αυτό που του αρέσει, κάνει αυτό που δεν του αρέσει. Γιατί μέσα στα μέλη του είναι ένας νόμος, ο νόμος της αμαρτίας, είναι δηλαδή κυριαρχεί η αμαρτία μέσα του και τον αναγκάζει να κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Και φτάνει σε ένα σημείο ο Παύλος να λέει «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου του». Είμαι καταδικασμένος. Αφού δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω και αρέσει και στο Θεό και κάνω αυτά που δεν του αρέσουν, είμαι καταδικασμένος. Ποιος θα με ελευθερώσει. Αλλά ο ίδιος απαντάει στο 25 «Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου ημών». Και λέει τώρα στο ήττα κεφάλαιο και θέλω να το προσέξουμε ιδιαίτερα αδελφοί αγαπητοί, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος τη ζωή εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψε στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Λέει δηλαδή εδώ ότι σε εμάς που είμαστε εν Χριστώ Ιησού και δεν περπατάμε κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα, δεν είναι καμία κατάκριση τώρα. Γιατί? Γιατί ο νόμος του πνεύματος, η δύναμη του πνεύματος, η κυριαρχούσα αρχή που είναι το πνεύμα μέσα μας τώρα, μας ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας. Δηλαδή ήρθε κάτι πιο ισχυρό μέσα μας από τον νόμο της αμαρτίας που υπήρχε και μας ελευθέρωσε. Γιατί λέει, επειδή είναι αυτό το εδάφιο, θα σας το εξηγήσω γιατί είναι έτσι λίγο περίεργο το 3, επειδή το αδύνατον εις το νόμο, το αδύνατο σημείο του νόμου, το αδύνατο μέρος του νόμου ήτανε, καθότι λέει ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, διότι δεν μπορούσε κανείς άνθρωπος λόγω του σαρκικού φρονήματος να εκτελέσει τον νόμο, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, έστειλε τον Ιησού Χριστό εν σαρκή και περί αμαρτίας, για την υπόθεση αυτή της αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Πεθαίνοντας ο Κύριος, καταδίκασε και την αμαρτία και τον θάνατο, το αποτέλεσμά της, και μας ελευθέρωσε από αυτό το νόμο της αμαρτίας, ο οποίος κυριαρχούσε μέσα μας και δεν μπορούσαμε μόνοι μας να ελευθερωθούμε. Κοιτάξτε όμως το 4 αυτό που θέλω να προσέξουμε. Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε ποιους? Εις εμάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δηλαδή αυτοί που περπατάνε κατά σάρκα, δεν έχει πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου για αυτούς? Όχι, όχι. Και θα μας το εξηγήσει παρακάτω. Λέει στο 5 λοιπόν, διότι οι ζώντες κατά σάρκα τα της σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις των Θεών, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δεν δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσι εις των Θεών. Βλέπετε, τι είναι το φρόνημα, τι φρονεί ο άνθρωπος. Πώς θα καταλάβουμε αν έχουμε το φρόνημα της σαρκός ή το φρόνημα του πνεύματος? Ένα τεστ θα κάνουμε όλοι μας σήμερα. Ο νους μας, η καρδιά μας, προς τα πού στρέφεται έτσι άνετα? Στα σαρκικά ή στα πνευματικά? Δηλαδή, όταν μας πούνε, ξέρω εγώ, παράδειγμα τώρα λέμε, πάμε στο Golden Hall να δούμε τις βιτρίνες, πώς αντιδράς? Μια αδερφή έτσι πρέπει να αντιδράει. Η άλλη, πάμε, γιατί δεν είδαμε και τι καινούργιο και Χριστούγεννα τώρα, σάρκα αυτή, να το ξέρετε. Ο άλλος που λέει, δεν είμαστε με τα καλά μας, να πάω να χάσω την ώρα μου εκεί να βλέπω κουταμάρες, να βλέπω ανοησίες. Αυτός δεν ενδιαφέρεται. Αν του πούνε πάμε σε μια σημελέτη, φύγαμε. Γιατί είναι αυτό που ζητάει η καρδιά του. Εκεί όπου άνετα και μόνο το, θα λέγαμε, σκινείται το πνεύμα μας, εκεί είμαστε, αδερφοί, να το ξέρετε. Είναι το τεστ που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Αν ασχολούμαστε με τις γης ταύτης και μας απορροφούνε και μας αυτό, είμαστε της σαρκός. Και κοιτάξτε πόσα είναι τα άσχημα. Το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Οδηγεί στο θάνατο αυτό το πράγμα. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός, γιατί είναι θάνατος? Γιατί είναι έχθρα στο Θεό. Επειδή στο Θεό δεν υποτάσσεται, ούτε μπορεί να υποταχθεί. Και όσοι είναι της σαρκός, λέει, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Όσοι αγαπούν τον κόσμο, εχθροί του Θεού καθίστανται. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι να παίζουμε, και χθες κάπου που πήγαμε, αυτό είπε το Πνεύμα του Θεού, μια προφητεία, δεν είναι να παίζουμε τα πνευματικά πια. Όχι πια, γενικά δεν είναι, αλλά ιδιαίτερα τώρα. Ιδιαίτερα τώρα που βλέπουμε την ημέρα του Κυρίου τόσο κοντά. Δεν είναι να αφινόμαστε και να χαλαρώνουμε και να λέμε δεν πειράζει τούτο και δεν πειράζει εκείνο. Όλα πειράζουν, αδελφοί. Όλα πειράζουν. Εδώ βλέπετε ότι ο Κύριος πέθανε όχι για να περπατήσουμε κατά σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Τότε μόνο ισχύει η θυσία του Χριστού για μας. Γιατί λέει, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτό. Και στο 12, κοιτάξτε να δείτε τι λέει, στην ίδια σελίδα. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε, το χρωστάμε αυτό στον Κύριό μας, όχι στη σάρκα ώστε να ζούμε κατά σάρκα, διότι αν ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Δηλαδή, το πνεύμα το Άγιο γι' αυτό μας δόθηκε. Για να θανατώσουμε το φρόνημα της σάρκας. Να θανατώσουμε τα έργα και τις πράξεις του σώματος, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Επειδή λέει, όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι και οι ιοί του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Εμείς καλεστήκαμε, ο άνθρωπος από τη στιγμή που αναγεννάται γίνεται πνεύμα. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Για να περπατήσεις ένα νέο κόσμο, πνευματικό κόσμο, Και μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να περπατήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να βάλουμε τη λογική μας. Γι' αυτό βλέπετε και όλες οι θρησκείες απέτυχαν. Γιατί? Γιατί στηριχτήκανε σε ανθρώπινες επινοήσεις. Να κάνουμε αυτό για να ευαρεστήσουμε το Θεό. Να κάνουμε το άλλο, ξέρω εγώ, για να κοινωνάμε. Πιάνουμε τα χέρια μας στον άρτο, τον κόβουμε μια χρυσή λαβίδα. Ολόχρυση. Βάλουμε σε ένα χρυσό ποτήρι αυτό τον ίνο. Γιατί είναι το αίμα του Χριστού. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε δικά μας. Θέλει να υπακούουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό, γι' αυτό απέτυχαν όλες οι θρησκείες. Γιατί η σάρκα κυριάρχησε. Ας έχουμε λοιπόν αυτό τον κανόνα και εμείς που μας είπε ο Παύλος. Πάμε πίσω στη 1032 σελίδα που είμαστε. Εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Δηλαδή όταν ανεβαίνει στην καρδιά μας πράγμα, πονηρό, πια αυτό, πρέπει να αντισταθούμε. Υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Δεν πρέπει να αφήνουμε επιθυμίες και πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν αρέσουν στο Θεό, να αφήνουμε και να τα χαϊδεύουμε. Γιατί θα την πατήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λίγο τόπο να δώσουμε στην καρδιά μας, ο εχθρός θα τον κάνει πολύ. Διάβαζα αυτές τις μέρες ότι για το δείπνο που ο Κύριος έπινε, ένιψε τους πόδας των μαθητών και λέει, είχε ήδη βάλει ο διάβολος, λέει, στην καρδιά του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Γιατί δεν πήγε στην καρδιά του Πέτρου? Δεν είχε τόπο εκεί μέσα, ήταν ειλικρινής ο Πέτρος. Γιατί δεν πήγε στον Ιωάννη, στον Ιάκωβο, στον Ματθαίο? Ήταν ειλικρινής. Στον Ιούδα όμως είχε πρόσβαση, ήταν κλέφτης, ήταν υποκριτής, ήταν ψεύτης, είχε δικά του πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, με τα πάσης φυλάξεως να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Γιατί από αυτές και μόνο προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής, και λέει στο 18, αλλά αν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Δηλαδή κάποιον που τον οδηγεί το Πνεύμα δεν μπορεί, ο μοσαϊκός νόμος, τι να του πει? Τι να του πει? Όπως θα δούμε, αυτός που τον οδηγεί το Πνεύμα τον οδηγεί στην αγάπη, στη χαρά, στην ειρήνη, γιατί αυτά είναι που θέλει το Πνεύμα του Θεού. Τι νόμο να βάλεις εκεί πέρα? Σε έναν που έχει αγάπη, τι να του πεις, αφού η εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Στο θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, εκπληρώνεται όλος ο νόμος. Όταν τον αγαπάς, ούτε θα τον κοροϊδέψεις, ούτε θα τον κλέψεις, ούτε θα τον απατήσεις, ούτε θα επιθυμείς τα δικά του πράγματα. Είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Και πάμε να δούμε αυτό που λέει, φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Και εδώ βέβαια σας λέω και πάλι, μιλάει για τα έργα, όπως θα δούμε, τα άνομα έργα της σαρκός. Όχι τα σωστά, αυτά τα οποία ο Κύριος έχει επιτρέψει, τα οποία είναι, λέει, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη ομάδα. Είναι τα της σαρκός αυτά. Η πορνεία είναι η κάθε σχέση εκτός γάμου. Θεωρείται είναι πορνεία για το Λόγο του Θεού. Βέβαια οι άνθρωποι τα θεωρούν φυσιολογικά. Κάποτε μάλιστα στην ΔΕΗ που ήμουνα και συζητούσαμε με μια συνάδελφο και πώς το έφερε η κουβέντα, είπαμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή πορνεία είμαι εγώ, μου λέει. Ναι, τι να σου πω. Όπως το πάρει ο καθένας, λέω. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι πορνεία θεωρούν να πληρώνεται κάποια, ας πούμε, για να εκδίδεται. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι κάθε εκτός γάμου σχέση, είναι πορνεία. Μοιχεία είναι όταν ένας από τους δυο είναι παντρεμένος, ή παντρεμένη βέβαια η γυναίκα, ή χωρισμένος ή χωρισμένη. Ακαθαρσία και ασέλγεια είναι κάθε ακατονόμαστη, έτσι, σαρκική επαφή. Όλα τα περίεργα και τα άλλα τα οποία οι άνθρωποι έχουν εφεύρει για να, πώς θα το πω, για να λερώνονται, για να ετοιμάζουν τα σώματά τους, όπως λέει και στην Ρωμαίους επιστολή. Ειδωλολατρία και φαρμακεία. Ειδωλολατρία, να λατρεύει κάποιος τα είδωλα. Είδωλα, ξέρουμε, είναι οι απεικονίσεις, είναι η εικόνα το είδωλο, αλλά δεν είναι μόνο, αδερφοί, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι εμείς επειδή δεν έχουμε εικόνες, δυστυχώς μπορούμε και εμείς να γίνουμε ειδωλολάτρες. Ειδωλο είναι κάθε τι το οποίο μπαίνει πάνω από το Θεό στη ζωή μας, θα το ξέρετε. Ειδωλο μπορεί να είναι ο εαυτός μου. Να θεωρώ τον εαυτό μου να τον έχω στην κορυφή. Ειδωλο. Το παιδί μου. Τη γυναίκα μου. Τον άντρα της. Ειδωλα. Ακόμα και η πλεονεξία, που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, που όλος ο κόσμος είναι σε αυτή την ειδωλολατρία, είναι ειδωλολατρία. Πλεονέκτης τα θέλει όλα για τον εαυτό του και δεν χορταίνει και ποτέ. Και μάλιστα ένα φοβερό εδάφιο που λέει στις παροιμίες, λέει, η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή των κυριευωμένων από αυτήν. Αυτός ο άνθρωπος θα φύγει ανικανοποίητος από αυτόν τον κόσμο και θα πάει στην αιώνια απώλεια. Φοβερό, δεν είναι? Δεν ικανοποιείται με τίποτα. Τίποτα. Όσα και να έχει, θέλει κι άλλα. Θέλει κι άλλα. Δεν ικανοποιείται. Και η φαρμακεία είναι η χρήση φαρμάκων και χημικών ουσιών, περισσότερο βέβαια όχι τα θεραπευτικά αυτά τα οποία όλοι μας παίρνουμε, αλλά η χρήση φαρμάκων για σκοπούς είναι τα εδώ μέσα είναι και τα ναρκωτικά, και, αλλά περισσότερο είναι για τη μαγεία. Εκεί πέρα πάει η φαρμακεία, είναι χρήση χημικών πραγμάτων για να κάνουν μάγια, που κάνανε μάγια κάποτε οι άνθρωποι, όχι κάποτε, και σήμερα. Και σήμερα αυτό ακούω συνέχεια, όλοι μαγεμένοι είναι. Λέει, μου έχουν κάνει μάγια εμένα, μου έχουν κάνει μάγια. Λέω, πάτε στον Χριστό, λέω, να ξεμπερδεύετε με τα μάγια και με τους μάγους. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Και αυτό να το ξέρουμε κι εμείς, αδερφοί. Καμία μαγεία, καμία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ. Να το ξέρετε. Για το λαό του Θεού δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι απλό. Γιατί? Γιατί αυτά είναι του εχθρού και μέσα μας κατοικεί ο ισχυρότερος. Δεν μπορεί τώρα να κάνει ο εχθρός μάγια σε έναν παιδί του Θεού. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι έχθρες και οι έρηδες ξέρουμε τι είναι. Έχθρες, ο άλλος θα τον θεωρείς εχθρός, ο Κύριος μας είπε να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Και οι τσακωμοί είναι οι έρηδες, οι ζήλιες, οι ζηλοτυπίες, η ζήλια βέβαια η σαρκική, γιατί σε κάποιο σημείο λέει και ο Θεός είναι ζηλότυπος. Και ο Παύλος λέει είμαι ζηλότυπος κατά ζηλοτυπία Θεού, λέει, γιατί σας αραβώνησα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνής αυτών. Φοβάμαι, λέει, μήπως ξεπέσετε από την απλότητα του Ευαγγελίου. Δηλαδή δεν είναι ζήλια σαρκική. Η ζήλια σαρκική είναι αυτή που οδηγεί σε άλλα πράγματα. Κάνει τον άνθρωπο και αρρωσταίνει, να το ξέρετε η ζήλια, αδερφή, είναι κάτι φοβερό. Όταν ζηλεύει κάποιος είναι άρρωστος τελείως. Δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα, να χαρεί τίποτα. Ας προσέξουμε λοιπόν, γιατί και τέτοια πράγματα μπορεί να είχαμε εμείς που ήμασταν στον κόσμο. Και εγώ θυμάμαι, ζήλευα κάποιες αυτές, το θυμάμαι, είχα πιάσει τον εαυτό μου. Αλλά το καταλάβαινε ότι δεν ήμουν καλά. Δεν είναι. Αυτά πρέπει να πάμε στον Κύριο να μας ελευθερώσει από όλα αυτά, αν τα νιώθουμε στην καρδιά μας. Αλλά βέβαια και εν Κύριο, μπορεί να ζηλεύουμε κάποιον, να έχω ζήλο για τα πνευματικά, δηλαδή να ζηλεύω τα πνευματικά και να θέλω να. Είναι καλός ο ζήλος αυτός, αλλά η ζήλια δεν είναι καλό πράγμα. Οδηγεί στο φθόνο μετά. Και ο φθόνος οδηγεί αλλού. Όπως και ο Κάιν με τον Άβελ, ξέρουμε, κάνανε την προσφορά του, τη θυσία του. Ο Κύριος ευαρεστήθηκε στη θυσία του Άβελ, γιατί του πήγε τα πρωτότοκα. Το πιο καλό που είχε, ο άλλος πήρε από τους καρπούς της γης, λέει γενικώς. Δεν πήρε τα πρωτογεννήματα, τα καλύτερα, όχι. Από τους καρπούς, λέει γενικώς, και προσέφερε. Αλλά βέβαια ο ένας ήταν αγαθός και ο άλλος ήταν πονηρός. Ήταν κακά τα έργα του. Και αντί να δει ότι ο Κύριος ευαρεστήθηκε στον Άβελ και να πει τι έκανε ο Άβελ, να κάνω κι εγώ για να ευαρεστηθεί ο Θεός, φθόνησε. Φτώνησε, γιατί να θέλει αυτόν ο Θεός. Και ξέρουμε ότι τον οδήγησε στο φόνο η ζήλια αυτή και ο φθόνος. Θυμή, μάχε, θυμή. Μπορεί το παιδί του Θεού να θυμώνει, αδελφοί αγαπητοί. Βεβαίως θα μου πεις και δεν έχουμε θυμώσει όλοι μας. Αμήν. Αλλά παρακάτω θα μας πει οι τα τι αυτά πράττοντες συνεχώς και μη μετανοούντες, αυτοί δεν θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Εμείς και σε τέτοια έχουμε πέσει και κάποιοι θυμοί, κάποιες έχθρες, κάποιες έρηδες. Δυστυχώς όλοι μας έχουμε ξεφύγει λίγο. Όμως υπάρχει μετάνοια για το παιδί του Θεού. Εάν δεν εμένουμε σε αυτά τα πράγματα, μπορεί να έχουμε κάποια τέτοια, αλλά θα μας ελευθερώνει ο Κύριος. Θυμοί και μάχες. Και είναι φοβερό τώρα να το σκεφτούμε αυτό. Μάχες ανάμεσα σε χριστιανούς μπορεί να υπάρχουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς, και το λέει και ο Ιάκωβος. Πόθεν, λέει, προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας. Ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας, έτινε στρατεύονται κατά των μελών σας. Δηλαδή μπορεί, δεν επιτρέπεται καταρχήν σε χριστιανούς να έχουν μάχες, να αντιμάχονται. Ο ένας απολεμάει τον άλλον. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί. Συμπορευόμαστε και συναγωνιζόμαστε όλοι. Το ζητούμενο να με βοηθάς και να σε βοηθάω να πάμε στον ουρανό. Όχι να γίνουμε πρόσκομα κι εσύ, πρόσκομα σε μένα, για να μείνουμε και δυο κάτω. Μας πιάνει χαζούς ο Σατανάς και δεν πρέπει. Σε αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να είμαστε χαζοί. Σε άλλα επιτρέπεται. Σε αυτά όχι. Σε αυτά απαγορεύεται. Να κάνουμε το χαζό σε άλλα πράγματα είναι καλό αυτό. Είναι αρετή. Διχοστασία είναι οι διαιρέσεις. Δηλαδή να δημιουργούμε σχίσματα μέσα, και δεν είναι σχίσμα μόνο να πάω να σκοθώ να φύγω και να πάω στην Εκκλησία, που είναι το χειρότερο βέβαια από όλα, αλλά και όταν γίνονται μερίδες και ομάδες μέσα στην Εκκλησία, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνουμε για να μην μας ευλογήσει ο Θεός. Ό,τι χειρότερο. Βλέπετε, στην Κόρινθο είχαν γίνει 4 ομάδες. του Παύλου, του Κηφά και του Απολλώ και του Χριστού. Τώρα βέβαια του Χριστού δεν ξέρω κατά πόσο ήταν του Χριστού ή ήταν ή κάζανε τους πνευματικούς, αλλά ήταν μέσα στο φθόνο και στην έρηδα. Πάει η εκκλησία, αυτή διαλύεται. Πιστεύω βέβαια ότι μετανόησαν τα αδέρφια μας, αλλά πρέπει να προσέξουμε αδερφοί αγαπητοί, αιρέσεις λέει μετά, αιρέσεις στην κυριολεξία είναι μια ομάδα. Γι' αυτό βλέπετε και πώς μιλάω ο Παύλος κατά την ακριβεστά, την αίρεση της θρησκείας μου, ναι, είμαι Φαρισαίος. Ήταν ομάδες δηλαδή μέσα στη θρησκεία. Όμως σήμερα έχει την έννοια του πλανημένου, αυτού που έχει ξεφύγει από την αλήθεια, αυτού που έχει προσθέσει, αυτού που έχει αφαιρέσει, αυτού που έχει διαστρέψει την αλήθεια, αυτός είναι ο αιρετικός. Και μας έτσι μας θεωρούνε, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είμαστε αδελφοί. Ανήκουμε στην αίρεση που ανήκει ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Απόστολοι. Και είναι η μόνη αίρεση που θα πάει στον ουρανό. Θέλουμε να είμαστε εκεί πέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε. Και μάλιστα είμαστε πρόθυμοι και το λέμε πάντοτε. Αν κάποιος μας πει ότι κάτω κάνετε στραβά και μας το δείξει μέσα στο λόγο του Θεού, να το διορθώσουμε. Γιατί όχι. Αυτό μας ενδιαφέρει πάντοτε να κάνουμε. Η φθόνη, που ξέρουμε ότι είναι ζήλια με κακία μέσα. Φόνη, μεθύσια. Η κόμε είναι τα άσεμνα γλέντια, στα οποία βέβαια. Όλα τα αισχρά ακούγονται, όλα τα αισχρά γίνονται. Δεν μπορεί τα παιδιά του Θεού να είναι εκεί, λέει, και τα όμοια τούτων. Λέμε πολλές φορές τα 17 έργα της σαρκός. Τα όμοια τούτων είναι άλλα 17, δεν ξέρω πόσα είναι. Τα όμοια τούτων, να σας δείξω μερικά από αυτά τα όμοια τούτων, που μας αναφέρει καταρχήν στην Ρωμαίους Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 994, μιλάει στο 29 εδάφιο. Λέει λοιπόν, πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζει τη δικαιοσύνη του Θεού ότι οι πράττοντες τα αυτά είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσι στους πράττοντας. Βλέπετε πόσα όμοια αυτών είδαμε, και την κακία και την κακοήθεια και τους ψιθυρισμούς και τις καταλαλιές και τις πονηριές και τις πλεονεξίες. Και άλλα θα σας δείξω στην Κορινθίους πρώτη επιστολή στο σίγμα κεφάλαιο. Έχει άλλον έναν κατάλογο εκεί πέρα ο Παύλος. Και αυτά τα λέμε γιατί καμιά φορά λέμε τα 17 έργα της σαρκός, είναι 47 τα έργα της σαρκός, δεν είναι μόνο 17. Δηλαδή 47 είπα ένα νούμερο στην τύχη τώρα εγώ, αλλά είναι περισσότερα. Γι' αυτό είπε και τα όμοια τούτων άλλωστε ο Παύλος. Στην 1010 σελίδα λοιπόν, στο σίγμα κεφάλαιο και 9 εδάφιο, λέει «Ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν σε κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες. Δεν θέλουν σε κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού». Υπήρχατε λέει τέτοιοι κάποιοι, αλλά απελούστητε, αλεγιάστητε, αλλά δικαιώθητε. Βλέπετε εδώ προσθέτει τους μαλακούς, τους αρσενοκείτες, τους λίδωρους, τους άρπαγες. Είναι οι ομοφιλόφιλοι δηλαδή. Τέλος πάντων, να μην προχωρήσουμε παρακάτω. Έχει και άλλο αυτό στο τρίτο κεφάλαιο Β' Τιμόθεων. Δεν θέλω, καταλάβαμε ποιο είναι το πνεύμα. Ποια είναι τα έργα της σαρκός. Όλα αυτά τα οποία είναι παράνομα ενώπιον του Θεού. Λέει λοιπόν, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων. Σας το λέω πριν έρθει η ώρα εκείνη που θα δείτε την καταδίκη αυτών των έργων, καθώς και το προείπα όταν σας κήρυξε το Ευαγγέλιο, ότι τα αυτά πράττοντες πάντοτε, και επιμένοντες αυτά, βασιλεία του Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Αδελφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, ότι στον ουρανό θα πάνε Άγιοι. Ο Κύριος είναι Άγιος, ο Θεός είναι Άγιος, ο ουρανός είναι Άγιος, γι' αυτό και μας καλεί, λέει, ζητείτε ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Μην ακούμε άλλες διδασκαλίες εύκολες. Χάρις του Θεού, αδελφέ μου. Εντάξει, τα πάμε. Χάρις του Θεού, δεν αντιλέγει κανένας, δεν πάμε τα έργα μας. Αλλά η χάρις του Θεού έχει και έργα μετά που την ακολουθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πούμε θα πάμε στον ουρανό. Φαντάζεστε στον ουρανό δύο χριστιανούς θα τσακώνονται. Φαντάζεστε. Υπάρχουν έριδες και εκεί πέρα ρίχνει μπάτσο ο ένας τον άλλον. Ή και όχι μόνο αυτό. Να μην θέλει ο ένας να δει τον άλλον. Το φαντάζεστε, δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει τέτοιο πράγμα. γιατί αυτά είναι έργα της σαρκός. Και πάμε στο 22, λέει, ο δε καρπός του πνεύματος, δεν μιλάει για έργα, αλλά για καρπό του πνεύματος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια. Βλέπετε, να ξέρετε καταρχήν, θα πω ότι είναι ένας ο καρπός, αδερφοί. Δεν μπορεί ο χριστιανός να σου λέει, εγώ παράδειγμα, ας πούμε, έχω αγάπη, αλλά δεν έχω μακροθυμία. Δεν γίνεται. Κοροϊδεύει τον εαυτό του άνθρωπος. Γιατί μέσα στα στοιχεία της αγάπης είναι και η μακροθυμία. Η αγάπη πάντα μακροθυμεί. Είναι και η αγαθοσύνη, γιατί πάντα αγαθοποιεί. Δεν μπορεί λοιπόν να λέει ότι, γιατί πολλοί την αγάπη την έχουν εύκολη, αλλά για ποια αγάπη μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο? Για την αγάπη, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς? Όχι. Έτσι όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, και στην πρώτη αυτή, ξέρω εγώ, αν μου χαλάει σε ένα χατήρι, αρχίζω και σε στραβοκοιτάω, στο δεύτερο σε στραβοκοιτάω τελείως, και στο τρίτο σου κόβω και την καλημέρα και ξεμπερδεύω, αυτή την αγάπη εννοούμε? Όχι, όχι. Η αγάπη του Πνεύματος είναι η αγάπη που ξέρει να δίνει, χωρίς να απαιτεί. Είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη αυτή η οποία έδωσε, τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τι έκανε, έδωσε. Η αγάπη είναι αυτή που ξέρει και δίνει πάντοτε. Όχι ότι δεν θέλει ανταπόκριση, θέλει να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη, αλλά δεν το απαιτεί ποτέ. Ενώ στον κόσμο, σ' αγαπάω, θα μ' αγαπάς κι εσύ. Θα σου δίνω, θα μου δίνεις κι εσύ. Πάρε, δώσε είναι η αγάπη. Δεν μιλάει για τέτοια αγάπη. Δεν είναι καρπός του πνεύματος αυτό. Αυτός είναι καρπός της σαρκός. Αυτές είναι αγάπες οι οποίες βέβαια και χάνονται πολύ εύκολα. Γι' αυτό βλέπουμε, επειδή η αμαρτία έχει πληθυνθεί, λέει, η αγάπη των πολλών έχει ψυχρανθεί. Γιατί? Γιατί είναι παρεδώσει η αγάπη στον κόσμο. Ενώ στα παιδιά του Θεού η αγάπη αυξάνεται, αδερφοί αγαπητοί. Διότι όσο το Πνεύμα του Θεού με πληρώνει, αυτό τον καρπό παράγει μέσα μου. Δεν εξαρτάται πώς θα μου φερθείς για να σ' αγαπήσω. Αν είμαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, σ' αγαπώ όπως και να είσαι. Ό,τι και να είσαι. Όπως μας αγαπάει ο Χριστός, όπως και να είμαστε. Μάλιστα λέει, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Που σημαίνει τι αυτό το πράγμα? Δεν εξαρτήθηκε η αγάπη του Κυρίου από τον Πέτρο που θα τον πρόδιδε. Και όταν τον πρόδιδε ο Πέτρος, εξίσου τον αγαπούσε, και μάλιστα θα έλεγα και λίγο παραπάνω από όσο τον αγαπούσε τότε που ήταν καλά. Για τότε που ήταν καλά δεν είχε και πολύ ανάγκη να του δείξει την αγάπη ο Κύριος. Αλλά όταν βρέθηκε σε αυτή τη δυσκολία, σε αυτή την αδυναμία, στη χειρότερη φάση της πνευματικής του πορείας, τότε του έδειξε την αγάπη του Ιησούς Χριστός. Και αναφέρει στο Λουκά ότι ενώ τον ανέκριναν τον Κύριο, όταν άκουσε τον κόκορα να φωνάζει, που είχε πει στον Πέτρο πριν λαλήσει ο κόκορας, ο πετεινός, τρεις φορές θα με έχεις απαντηθεί, στραφής, λέει, εκείταξε τον Πέτρο. Για σκεφτείτε. Ο νους του Κυρίου ήταν στον Πέτρο, ενώ τον ανακρίνανε, ενώ περνούσε ο ίδιος την ταλαιπωρία της ζωής του, η σκέψη του ήταν στον Πέτρο. Το παιδί μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή του. Κάτσε να του στηρίξω. Και του έριξε μια ματιά, η οποία βέβαια διάλυσε την καρδιά του Πέτρου, και εξελθών έξω, λέει, έκλαψε πικρός. Αυτή, για αυτή την αγάπη μιλάμε, αδελφοί αγαπητοί. Η αγάπη που δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο. Τέτοια αγάπη θέλουμε. Και αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που μας συσφίγγει. Οι αγάπες οι δικές μας μας συσφίγγουν στο αντίθετο. Να χωρίζουμε. Αλλά η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει πραγματικά. Χαρά. Χαρά. Και έλεγα και χθες αυτό κάπου που ήμουνα. Και έλεγα στον Κύριο, λέω, Κύριε, εγώ όταν αγαπάω κάποιον, θέλω να τον βλέπω χαρούμενο. Εσύ δεν θες να μας βλέπεις χαρούμενος? Με άλλα λόγια, γιατί μας ταλαιπωρείσαι? Δεν το είπα έτσι βέβαια. Τ' άφησα. Και ο Κύριος βέβαια μας θέλει χαρούμενος, αδερφοί αγαπητοί, αλλά η χαρά δεν είναι αυτή που νομίζουμε εμείς. Χαρά να μας δώσει όλα τα αιτήματα, καλό είναι και αυτό, καλό είναι, θέλουμε, γι' αυτό και προσευχόμαστε άλλωστε, δεν τα αφήνουμε, αλλά να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, να είμαστε χαρούμενοι. Να έχουμε και καταθέσει την τράπεζα, να μας νοιάζει αν θα, ξέρω εγώ, γυρίσουμε στο δίφραγκο ή στο φράγκο, να μας νοιάζει τίποτα και να είμαστε μια χαρά. Χαρούμενοι θα είμαστε. Αλλά δεν είναι αυτή η χαρά που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Η χαρά είναι δώρο του ουρανού, και μάλιστα αν κατακτήσουμε αυτή τη χαρά με τον τρόπο που θα σας πω τώρα, δεν θα μας την παίρνει κανένας. Γιατί δεν θα εξαρτάται από τίποτε από τη γη. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος στην 952 σελίδα, στο ΙΕ, εκεί με οδήγησε, γι' αυτό σας το διαβάζω. ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 11 είναι αυτό, αλλά θα διαβάσω από το 9 εδάφιο. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Και προσέξτε τι λέει στο 11. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Να ο τρόπος για να είσαι πάντα και να είμαι πάντα χαρούμενος, να μείνω στην αγάπη του Χριστού, να φυλάω τις εντολές του Θεού, τότε η χαρά του Κυρίου θα είναι μόνιμη στην καρδιά μου. Δεν θα φεύγει. Γιατί όταν φυλάω τις εντολές του Θεού, όταν για τον εχθρό μου παράδειγμα προσεύχομαι, ότι αυτόν που με καταδιώκει, ευλογώ αυτόν που με καταργέται, ευεργετώ αυτόν που με μισεί, εγώ είμαι ο χαρούμενος. Αυτός είναι σκασμένος εκεί πέρα, λέει αυτού του κάνει, τι ανέστητος που είναι αυτός. Εγώ τον ευρίζω και αυτός μου λέει καλά λόγια. Εγώ τον καταργέμαι και αυτός μου λέει ο Κύριος σας ευλογεί. Γιατί μας θεωρούν ανέστητους, αλλά δεν είναι αναισθησία, αδερφοί αγαπητοί. Είναι η αγάπη του Χριστού και η χαρά την οποία θέλει ο Κύριος να έχουμε. Και είπε αυτό το φοβερό θρίαμβο του πνευματικού ανθρώπου που αναφέρει ο Αβακούμ στο τέλος του βιβλίου του. Και ενώ ο Αβακούμ, πολλές φορές το έχω πει, ήταν γκρινιάρης σαν και εμάς στην αρχή. Ναι, προφήτης, ναι, πνευματικός, ναι, του μίλαγε ο Κύριος. Αλλά αν δείτε πώς ξεκινάει το βιβλίο του και πώς τελειώνει, θα δείτε έναν διαφορετικό άνθρωπο. Ξεκινάει, έως πότε Κύριε θα φωνάζω και δεν θα με ακούς, θα προσεύχομαι και δεν θα δίνει σημασία στην προσευχή μου. Δεν βλέπεις, λέει, τι γίνεται. Τον άδικο που καταδυναστεύει το δίκαιο, τους ασεβείς που κατακυριεύουν, που οι κρίσεις είναι διεστραμμένοι. Του τα έλεγε αυτά που συμβαίνουν. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Αλλά αφού του φτιάξε την καρδιά ο Κύριος, γιατί ενώ το πρόβλημα εμείς το βλέπουμε στους άλλους, αυτός με νευριάζει, αυτόν δεν αντέχω, ρε παιδάκι μου. Αν αυτός δεν ήταν, ξέρεις τι καλός που θα ήμουν. Αλλά ξέρεις γιατί είναι αυτός που είναι δίπλα σου. Γιατί πρέπει να φτιαχτείς εσύ και πρέπει να φτιαχτώ κι εγώ. Γι' αυτό μας βάζει κάποια περίεργα άτομα δίπλα μας ο Κύριος. Γι' αυτό μας φέρει σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Για να διορθωθούμε. Και το καταλαβαίνουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Τα ακούμε και δεν το νιώθουμε κιόλας. Πώς τελειώνει αυτός ο άνθρωπος. Αν ησυχεί, δεν θέλει βλαστήσει. Μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης. Ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί και οι αγροί δεν θέλουν σου δώσει τροφή. Το πίμνιο θα εξολοθρευτεί από τη μάντρα και οι βόες από τους σταύλους. Δηλαδή δεν πάνε να ρημάξουν όλα. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή ό,τι συμφορά και να γίνει, εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και θα κάνει τους πόδας μου ως τον ελάφων. Θα περιπατώ επί τους υψηλούς μου τόπους. Δηλαδή θα απολαμβάνω την παρουσία του Θεού με άλλα λόγια. Αυτή τη χαρά θέλει να μας δώσει ο Κύριος, αδερφοί. Τη χαρά την ανεκλάλητη και την ένδοξη, τη χαρά του ουρανού. Και η ειρήνη, πάλι η ειρήνη δεν είναι να μου μιλάει κανένας για να είμαι εντάξει. Είναι η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου. Και αυτή πότε έρχεται, όταν αφαιθούμε κατά πάντα και εμπιστευτούμε κατά πάντα τον Κύριο. Τότε δεν υπάρχει ταραχή. Αν λοιπόν αυτό που μας λέω στους Φιλιππισίους το αναφέρει το μυστικό ο Παύλος. Εν παντί λέει πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δέησεως. Τι λέει εν παντί πράγματι, ό,τι και αν σου συμβαίνει, ό,τι σε στενοχωρεί, ό,τι σε λυπεί, ό,τι σε προβληματίζει, ό,τι θα το πηγαίνεις μετευχαριστίας ενώπιον του Θεού. Βέβαια, αυτό απαιτεί, προϋποθέτει καλή σχέση με τον Κύριο. Προϋποθέτει ότι ο Θεός μ' ακούει. Δεν πάω και τα λέω και εδώ, μ' άκουσε, δεν μ' άκουσε, ποιος ξέρει. Όχι. Εκεί δεν πρόκειται να έρθει η ειρήνη ποτέ. Αλλά όταν ξέρω ότι με ακούει, και τότε λέει η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, η ασύλληπτη ειρήνη. Γιατί μπορεί έξω να γίνεται χαμός και εσύ μέσα σου να μην έχει τελεία ανάπαυση. Θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας. Δηλαδή όχι μόνο στην καρδιά μου θα έχω ειρήνη, δεν θα έχω ταραχή και στο μυαλό μου. Τι θα γίνει τώρα, μην γίνει αυτό, μήπως γίνει τ' άλλο. Θα έρχεται η ανησυχία και θα σηκώνει το χέρι της ειρήνη του Θεού και θα του δίνει μία και θα εξαφανίζεται. Πάει η ανησυχία, γιατί αφού το έχω αναθέσει στον Κύριο, αφού το έχω πει στον Θεό, γιατί να ανησυχώ εγώ. Και πρέπει να γίνουμε και λίγο έξυπνοι χριστιανοί θα έλεγα. Πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε. Γιατί καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτά. Γιατί. Θα μου πεις είναι ανθρώπινο, είναι. Εντάξει, το ξέρω. Ανθρώπινο είναι. Να πλησιάσουμε όμως το Θεό να μας αυξήσει την πίστη για να έρθει η ειρήνη στην καρδιά μας. Γιατί τότε πράγματι θα μπορούμε να βοηθήσουμε, αδερφοί, ο ένας τον άλλον, το ξέρετε. Όταν έχω αμφιβολίες, προσεύχομαι εμένα, αλλά λέω θα μ' ακούει τώρα ή δεν μ' ακούει. Θα μου κάνει το χατήρι, δεν μου το κάνει. Να ξέρουμε ότι ο Θεός πάντα κάνει το καλύτερο που πρέπει. Πολλές φορές αυτά που νομίζουμε εμείς δεν είναι αυτά που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό να λέμε πάντοτε γεννηθεί το δικό σου θέλημα, Κύριε. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για αυτή την ειρήνη λοιπόν μας μιλάει, μακροθυμία προς πάντας. Δεν είναι οξύθυμο το παιδί του Θεού, ένας οξύθυμος χριστιανός δεν έχει ούτε τα υπόλοιπα, να το ξέρετε. Δεν υπάρχουνε. Έλεγε ένας κάποιος, μου λέει, εμείς έχουμε αγάπη. Λέω, αγάπη δεν έχεις. Από τη στιγμή που είσαι οξύθυμος δεν έχεις καθόλου αγάπη, να το ξέρεις, λέω. Μην κοροϊδεύεσαι. Ο μακρόθυμος, αυτός που μακροθυμεί σημαίνει αφήνει. Περάσει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και μάλιστα, όπως ο Θεός μακροθυμεί για μας, πρέπει και εμείς να μακροθυμήσουμε για όλους. Και για τους μέσα και για τους έξω, αδελφοί αγαπητοί. Μην είμαστε έτοιμοι να αποδώσουμε εμείς δικαιοσύνη. Δεν μας έχει βάλει σε τέτοια θέση ο Θεός. Ένας είναι ο κριτής. Εσείς λέει, μην στενάζετε καταλλήλων για να μην κατακριθείτε. Αυτό να προσέξουμε εμείς. Μακροθυμία λοιπόν, Χριστό τι σημαίνει χρησιμότητα, να είναι ευεργετικός, χρήσιμος ο χριστιανός. Και χρήσιμος είναι όταν οικοδομεί και δεν γκρεμίζει. Τότε είναι χρήσιμος ο χριστιανός. Τότε είναι πραγματικά αυτό ότι είναι η Χριστότη και η αγαθοσύνη είναι η καλοσύνη, δηλαδή τα έργα τα αγαθά, τα έργα της αγάπης τα οποία συνιστούν το χριστιανό, πίστης, που αυτή η πίστης είναι καρπός της σχέσης με το Θεό, γιατί να ξέρετε η πίστη μας αυξάνει όσο εμείς πλησιάζουμε στον Κύριο. Όσο πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, τόσο αυξάνει η πίστη μας. Γιατί το Πνεύμα του Θεού αυτό μας βεβαιώνει για το Θεό, για την αγάπη Του, για τις υποσχέσεις Του, για όλα. Και αυξάνει η πίστη του χριστιανού. Και βλέπεις τον άλλον και μόνο όταν έχουμε πίστη μπορούμε και να νικήσουμε τον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα. Πραώτης είναι η αοργησία. Ο χριστιανός πρέπει να είναι έτσι και η γλυκύτητα. Με ωραίο τρόπο να μιλάει, να συμπεριφέρεται. Δεν είναι ωραίο ο χριστιανός να μιλάει άγρια. Να μιλάει με ασέβεια, με απρέπεια. Και εγκράτεια. Εγκράτεια σε όλα, γιατί θυμάμαι έτσι στην αρχή που ήρθαμε, επειδή κόψαμε τα πάντα, τα της αμαρτίας, είδαμε ότι το φαΐ επιτρέπεται και το είχαμε ρίξει στο φαΐ όλοι μας. Τρώγαμε, όπου και να πηγαίνουμε. Και δυστυχώς ακόμα το έχουμε το κουσούρι αυτό. Καλό είναι να κλείσουμε και λίγο τα στόματά μας και τα δόντια μας να μην μασάνε πολύ και ιδιαίτερα τη γλώσσα μας. Εκεί χρειάζεται εγκράτεια πολύ. Εκεί που δεν μαζεύεται με τίποτα. Ορισμένοι και ορισμένες περισσότερο δεν μαζεύονται με τίποτα. Εγκράτεια, αδερφοί αγαπητοί, γιατί όποιος δεν φταίει σε λόγο λέει είναι τέλειος ανήρ. Δυνάμενος να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Δηλαδή αυτός που δεν φταίει σε λόγο μπορεί να χαλιναγωγήσει και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα μπορεί να χαλιναγωγήσει. Να σας πω και κάτι έτσι. Ευτράπελο, ένας αδερφός, έτσι ευτραφέστατος, πεντηκοστιανός γνήσιος τέλος πάντων, από μια εκκλησία, του λέει ο αδερφό, κάποιος αδερφός, λέει αδερφέ, λέει, ο καρπός του πνεύματος λέει είναι και εγκράτεια. Το ξέρω αδερφέ, αλλά έχω ξεκινήσει από την αγάπη, λέω εγώ. Έχει καιρό δηλαδή ακόμα. Λοιπόν, αυτά βέβαια τα λέμε για να γελάμε, όχι ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αλλά προχωρήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, για να το ολοκληρώσουμε. Λέει λοιπόν στο 23, κατά τεωτιούτων δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή σε αυτόν που έχει αγάπη, έχει χαρά, έχει ειρήνη, είναι πράος, είναι εγκρατής, δεν θυμώνει. Μπορεί να του πεις, ουφωνεύσεις αδερφέ. Τι ουφωνεύσεις, αυτός ούτε να νευριάζει δεν μπορεί. Δηλαδή αγωνίζει να τον νευριάσει και δεν γίνεται. Θα πάει να σκοτώσει. Όσο είναι ειλικρινής, αγαπάει, υπάρχει περίπτωση να πει ψέματα. Δεν υπάρχει νόμος λοιπόν κατά τεωτιούτων. Όταν δηλαδή αυτό που μας είπε και προηγουμένως είναι, όταν οδηγούμαστε από το πνεύμα, δεν είμαστε κάτω από νόμο. Δεν υπάρχει νόμος για τα καλά. Ο νόμος έγινε για τους ανόμους. Και ο νόμος έχει γίνει για αυτούς που παραβαίνουν τον νόμο. Όταν εκπληρώνουμε τον νόμο, γιατί αυτό το πνεύμα εκεί μας οδηγεί, δεν υπάρχει νόμος, λέει κατά τον τιούτον. Όσοι δε είναι του Χριστού, προσέξτε το αυτό, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ συγκλονιστικό εδάφιο θα έλεγα. Όσοι είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα. Ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας. Δηλαδή, το σαρκικό φρόνημα το νεκρώσανε. Δεν αφήνουν πάθη και επιθυμίες, αμαρτωλές πάντα μιλάω, να κυριαρχούν στη ζωή τους. Δεν τα αφήνουνε. Τα δια του πνεύματος θανατώνουν τις πράξεις του σώματος. Ξέρετε, αυτή η σταύρωση είναι μόνιμη, δεν είναι κάτι που θα κάνουμε. Κάποτε είχα σταυρώσει κι εγώ τον εαυτό μου, μετά τον ξεσταύρωσα και πήρα το σταυρό στον νόμο και τρέχω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να παραμείνω σταυρωμένος και κάθε μέρα να σταυρώνω τη σάρκα μου με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο Παύλος είχε έναν αγώνα, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε τι λέει. Δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήποτε εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Μα εσύ Παύλε που εγώ κινδυνεύω, λέει, και εγώ. Δεν πήρα το βραβείο ακόμα, τρέχω για να πάρω το βραβείο. Και να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό τον αγώνα του συνεχεί, αδερφοί αγαπητοί. Μην αφήνουμε ελεύθερη τη σάρκα. Ξέρετε, το βλέπω κι εγώ. Όταν καμιά φορά χαλαρώσω λίγο, ξέρετε πόσο εύκολα γίνεται η χαλάρωση. Τάκα, τάκα. Για να ξανασυμμαζευτείς, να αρχίσεις να προσεύχεσαι, να αρχίσεις να νηστεύεις, βλέπεις και παθαίνεις μετά. Όταν μας δίνει χάρη ο Θεός, να την κυνηγάμε και να μην αφήνουμε. Το χαλάρωμα δεν μας συμφέρει, σας το λέω. Η πνευματική σωστή ζωή, η σταυρωμένη ζωή, είναι η ελεύθερη ζωή. Εκεί που πράγματι ο χριστιανός απολαμβάνει τα πάντα, αδελφοί αγαπητοί. Εάν λοιπόν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Ζω κατά το πνεύμα σημαίνει, είναι το πνεύμα του Θεού μέσα μου, κυριαρχεί το πνεύμα. Αν λοιπόν κυριαρχεί το πνεύμα, να φαίνεται στο περπάτημά μου. Δεν μπορεί να είμαι πνευματικός άνθρωπος, να λέω έλαβα πνεύμα Άγιο, μίλησα γλώσσες, προφήτευσα και η ζωή μου να λέει άλλα. Δεν γίνεται. Τότε νομίζω ότι ζω, αλλά δεν περιπατώ. Όταν ζώμεν, να φαίνεται λοιπόν στη ζωή μας, με το περπάτημά μας, μη γινόμεστε ακενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους θωνούντεσαι. Δηλαδή μπορεί ο χριστιανός που νομίζει ότι περπατάει κατά αυτό να γίνεται ένας αλαζόνας χριστιανός, ένας καινόδοξος. Και η καινοδοξία ποια είναι? Να μου πεις μπράβο εσύ και να σου πω μπράβο εγώ. Αυτή είναι η καινή δόξα του ανθρώπου, δεν λέει τίποτα. Το μπράβο το θέλουμε από τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί, όλοι μας. Όταν ακούσουμε το «Εύγε, δούλε, πιστέ και αγαθέ», αυτό θα έχει αιώνια ανταμοιβή. Το να μου πεις τώρα εσύ μπράβο και να σου πω εγώ μπράβο, λιβανίζουμε ένα τον άλλον και δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω. Τίποτε. Είναι αυτό που οι άνθρωποι δυστυχώς και οι θρησκευόμενοι έχουν τίτλους τιμής. Λέω, ένας, άμα δεν τον πει έτσι, παρεξηγείται. Άμα δεν τον πει αλλιώς, παρεξηγούνται. Δεν τον είπε, λέει, ξέρω εγώ, Παναγιώτατο, και παρεξηγήθηκε. Ο Θεός θα κάνει έλεος, αδερφοί. Τέτοιες δόξες δεν τις θέλουμε. Θέλουμε τη δόξα την παρά του μόνου Θεού. Αμήν.